Hei, velkommen til Lektor Lomsdalens innfall. Mitt navn Christian Lomsdalen. Det fredag, og det på tide med en ny reprise på podcasten. Og det mange temaer i norsk skole, i norsk skolepolitikk, utdanningspolitikk og i på podcasten som har dukket opp igjen ved jevne mellomrom, og som skaper mye temperatur. Og i dagens reprise så går jeg tilbake til begynnelsen av 2019 og henter fram intervjuet mitt med Kjersti Lien Holte om leksefrie og leksebevisste skoler og hva dette for noe. For det første så det nødvendig å vite hva det man snakker om når man snakker om dette, og så må vi vite hva det som problemet med lekser, hva det som godt med lekser, det nødvendig med lekser, hva det som i så fall gode lekser hvis man skal ha det, og hva vil det si å være en leksebevisst skole. Her det mange premisser, her det mange temaer som må diskuteres, og det prøver jeg å ta opp i denne podcastepisoden. Så det får du nå i løpet av dette. Så jeg gleder meg til at du skal igjen få høre Kjersti Lien Holtes intervju fra 2019. Ellers, podcasten som vanlig sponset av Fagbokflagget, som utgir bøker og digitale læremidler for hele utdanningsløpet, fra barnehage til høyere utdanning og profesjonsstudier, samt norsk for minoritetsspråklig. Fagbokflagget kommer stadig ut med nye relevante læremidler, så følg med på fagbokflagget.no. Og du skoleleder? Og da vil jeg gjerne fortelle om nye utgaven av Strategisk skoleledelse, og boken forklarer hvorfor ledelse i skolen viktig, og samtidig et prosjekt som involverer mange aktører i samspill. Formålet å belyse skoleledelse i sammenheng fra skoleeiernivå helt fram til undervisningen i klasserommet. Og dette blir billedlig uttrykt gjennom metaforen den pedagogiske verdikjeden. Og strategisk skoleledelse betegner et samarbeidende lederskap som avgjørende for at skolen skal klare den oppgaven den satt å utføre i samfunnet. Og du finner boken på fagbokflagget.no, og så finner du et intervju med Jan Merok Paulsen og Mette Marit Forsmo Jensen. Det finner du allerede liggende på podcasten, så sjekk ut det. Men nå får du Kjersti Lien Holte fra 2019. Vær så god. Kjersti Lien Holte, tusen takk for at du har besøkt meg her i dag.
Takk for at jeg fikk komme.
Før vi starter selve intervjuet, kunne du fortelle lytterne mine tre ting om deg selv, sånn at de kan bli litt bedre kjent med deg.
Ja, for det første så mener jeg at skolen skal være et eventyr å komme inn i, og det egentlig en overordnet visjon for alt jeg gjør i jobben min, og litt på fritiden også. Og så kan jeg fortelle at jeg var ganske glad i lekser da jeg var liten. Jeg fikk veldig lite av det på skolen, men jeg satt mye hjemme og ordnet og styrte og fant litt sånn ut av ting på min egen måte.
Lagde litt lekser?
Lagde litt lekser. Tredje ting, jeg halvt bergenser.
Ja, men flott. Men det jo nettopp da, særlig de to første tingene, eller den midterste tingen som kanskje hovedfokuset vårt i dag, for vi skal snakke om lekser.
Mm-hmm.
Og da ønsker jeg også å vite litt mer om, hva det, eller hva vil det si å være en leksebevisst skole? For det jo et begrep du bruker.
Ja, jeg bruker det, og det første en leksebevisst skole gjør, det at de har rom for kritisk refleksjon rundt lekser. Så det mulig å snakke om hvorfor har vi lekser, har vi gode lekser, hvordan fungerer leksene, fungerer det til intensjonen. Det andre som kjennetegner en leksebevisst skole, det at man har en pedagogisk begrunnelse for hva man gjør. En pedagogisk begrunnelse for å ha de leksene man har, eller en pedagogisk begrunnelse for å være leksefri, hvis det det man er.
Så det å være leksebevisst betyr ikke at man kutter ut lekser?
Nei, det å være leksefri kan være en måte å være leksebevisst på, men det kan også være å ha lite lekser, eller mer sånn gode lekser. Da.
Nettopp.
Mm. Og så det et tredje punkt som det med leksebevisste skoler, det at læreren tar et tydelig ansvar for at oppgaven tilpasset. Jeg finner i den forskningen vi har gjort da, at det ganske vanlig at ansvaret for tilpassingen blir overlatt til elevene og til foreldrene, og det er ikke et kjennetegn på en leksebevisst skole. Da det et tydelig læreransvar.
Altså sånn, du kan gjøre disse, eller du kan gjøre disse oppgavene her, det sånn type?
Ja, akkurat det med tilpassing litt forskjellig. Det vi fant I den undersøkelsen vår, da, hvor vi så på, vi gjorde analyser av 107 ukebrev, det var at det ble gitt de 15, cirka 15 oppgaver til alle elevene hver uke, I gjennomsnitt, da, uansett om det gikk I første eller sjuende. Og det blir gitt de samme oppgavene. Noen steder så kan man velge mellom nivå, ikke sant? Altså velge de blå oppgavene, eller de røde oppgavene I matte, eller... Men poenget mitt at I utgangspunktet når du gir de samme oppgavene til alle, så det dårlig tilpasset. Fordi at for de som som lett for å gjøre ting, så blir det kjedelig og litt utfordrende, og for de som det her for vanskelig for, eller for utfordrende for, de får jo ofte store problemer med å gjøre det, manglende mestringsfølelse og hele den pakka da. Poenget mitt at I en leksevist skole, så det læreren som har det ansvaret, og det må man være veldig tydelig på da. Og så henger det med siste kriteriet for en leksebevisst skole, det at lærerens metodefrihet må være reell. Det fant vi I den undersøkelsen vi gjorde da, hvor vi gjorde et dybdeintervju med 37 lærere, at det ikke alle lærere som oppfatter at den metodefriheten reell. Hvis det sterke tradisjoner for mye lekser på skolen og
Sånn gjør vi det her.
Ja, sånn gjør vi det her. Så det veldig vanskelig å gjøre noe annet. Og det ekstra vanskelig kanskje for dem som nyutdannet. Så det en leksebevisst skole sørger for at lærerne har et reelt valg.
Nettopp. Sånn at det skal... Man må ha tenkt igjennom hvorfor man har lekser og hva man har som lekser. Og man må sørge for at det tilpasset opplæring, og læreren må selv også være med på å regulere, eller finne ut hvordan man gjør dette selv.
Ja, det et viktig poeng, da, fordi at det I starten, når vi begynte å forske på dette her, så var det mange lærere som hadde en idé om at de måtte gi lekser. De var sikre på at det sto I opplæringsloven, eller at det sto i læreplanen. Så de første årene vi holdt på med dette her, så var det litt sånn, nei, men det jo faktisk ikke tilfelle. Det må tilbake til mønsterplanen fra 87, før det står noen retningslinjer om lekser. Og lekser nevnt da. Det står I opplæringsloven at kommunen pålagt å ha leksehjelp, men det står ikke noen steder at man må gi lekser. Så den jo litt sånn utfordring da. Men der det noen av de leksebevisste skolene da, som har byttet navn på leksehjelpen da. Jeg husker ikke helt hva de kalte det, men de kaller det noe sånn arbeidshjelp, eller ja, bruker et annet ord da.
Oppfølging av de oppgavene som har vært gjennom dagen da, med andre.
Ja, det laget liksom egentlig et sånt sted da, hvor elevene kan komme for å få mer veiledning da, med oppgaver.
Nettopp, sånn at det ikke noe sånn juridisk begrunnelse for at man skal måtte ha lekser?
Nei, det det ikke. Så det er en... en tradisjon for å gjøre det, men det er ikke juridisk, og da det metodefriheten som gjelder, så læreren skal på grunnlag av sitt profesjonelle skjønn velge ut hvilke oppgaver, eller velge om det skal være lekser eller ikke være lekser, og foreta alle disse refleksjonene da, rundt fungerer det ikke, hva det? Der det veldig mange spørsmål, det handler ikke bare om det bra eller dårlig lekse, men det handler om det kan handle om for eksempel foreldre da, jo veldig forskjellige, ikke sant? Sånn at en ting jo læreren, når læreren vurderer om leksemengden riktig eller oppgavetypen riktig, så må de også ta med seg hva slags foreldre det dette hjemme. Det positive og ressurssterke foreldre? Det veldig kritiske foreldre? Det usikre foreldre? Mange foreldre usikre, så de har dårlig erfaring fra egen skolegang, har kanskje dysleksi eller kjenner at de dårlig engelsk. De blir veldig usikre når de skal hjelpe eleven sin. Og så har du også foreldre som veldig lite på, og som egentlig... Jeg vil ikke si at de ikke bryr seg om ungene, men de ikke så veldig til stede. Litt fraværende, det kan være at de veldig stressa, eller at de ikke bryr seg så mye. Da. Det har du også litt den der at mange barn bor jo har delt bosted, så de bor 50% hos mor og 50% hos far, og så det litt forskjellig kanskje de stedene også. Og den siste gruppa med foreldre som lærere må tenke over, det foreldre som har problemer av forskjellig slag. at de for eksempel har språkproblemer, at de har syke, at de har sorg, ja, det kan være forskjellige ting da, som følger livet.
Sånn at oppi det hele så må vurderingen ligge litt på hvilken bistand kan eleven få hjemmefra for å nå denne oppgaven da?
Ja, og ikke, det ene liksom hvilken bistand, hva bidrar det med når det kommer hjem? Hun, det en familiepsykolog, familieterapeut, Hedvig Montgomery. Hun mener, hun skrev at hun mente at det å gi lekser var som å kaste en død rotte inn I familiens hus da.
Så, for et bilde.
Ja, det et ganske sterkt bilde, men for mange eller for en del familier så det sånn det da. Og når vi spurte lærerne I intervjuene da, når det blir vanskelig med lekser, så sier jo lærerne at det to ting som går igjen, og det hvis at eleven har utfordringer, konsentrasjonsvansker for eksempel, eller hvis eleven har læringsutfordringer, eller hvis foreldrene da ikke takler det. Så da kan det få den dødrotte effekten da, og den ganske dramatisk. Ja, og mange negative sider da.
Jeg kan minnes en del kamper om lekser fra både meg selv og mine søskens oppvekst.
Du kan det, ja.
Mm. Vi ganske mange, sånn at
ja, det blir en del.
God empiri.
Ja.
Men vet vi nå om hvor mange skoler det som regner seg selv, eller som regnes for å være leksebevisste skoler, ja. Eller som har brydd seg om dette?
Ja, det 11% av skolene som leksebevisste nå. Så det det 5% som leksefrie, og så det 6% som lite. Og så det 39% som vurderer å bli det. Så det ganske mange.
Ja, dette grunnskoler, eller det...
Det grunnskole.
Grunnskole, ja.
Det tall som kom fram I en TV2-undersøkelse blant 1500 skoleledere.
Det en ganske stor andel av skole-Norge.
Jeg ble veldig overrasket når jeg hørte de tallene. Jeg var sikker på at det var mye lavere. Men det skjer veldig mye spennende på den fronten her, så det vi har gjort jo laget et nettverk for leksebevisste skoler. For det behov for de som... 11% da, og snakke sammen, ja, bygge kompetanse, strategier. Når man tar bort lekser, eller reduserer det veldig, så dukker det opp noen utfordringer. Og det jo felles, det jo utfordringer som alle disse skolene møter.
Hva slags type utfordringer det?
Det veldig mye av det handler jo om at det å ha lite lekser, eller ta bort lekser, det bryter med den myten, om at en god skole, det en skole med mye lekser, en god lærer, det en lærer som gir mye lekser. Sånn at når du tar det bort, så møter du motstand. Du møter motstand, det kan være delt I kollegiet, det kan også være delt I foreldregruppa, og det fortalte lærere I intervjuene som vi gjorde, at når jeg prøver å ta bort lekser, så setter foreldrene seg på bakbeina. Fordi de vil ha lekser. Men der foreldregruppa veldig delt. Da. Du har jo 25 000 underskrifter som ble levert igjen I juni, som krever leksefri skole. Ikke sant? Så det veldig delt. Men det ganske utfordrende for lærerne å møte det kravet da, fra foreldre om at de vil ha lekser. Så det sånne praktiske utfordringer da, fordi at før så har jo leksene ofte vært brukt til repetisjonsarbeid og mengdetrening, og da må man legge til rette for mer repetisjonsarbeid og mengdetrening på skolen.
Og da må du få tid til det?
Ja, eller de ikke så vanskelig å få tid til da, men de utrolig kreative, det veldig masse kreative løsninger for å få til det. Og der det gull verdt å ha et nettverk, ikke sant? For at det alle tenker, det at da må man få tid til det. Og da må vi ha en ekstra time, ellers må vi ha en heldagsskole. Det sånn klassisk argument da. Men vi har veldig mange skoler som får det til uten å ha en ekstra tid. Selv om ekstra tid, det hjelper jo alltid. Og jeg tror at en heldagsskole kan være positiv av mange grunner, men man må ikke ha en heldagsskole for å kunne legge til rette for repetisjonsarbeid og mengdetrening på skolen.
Digitale hjelpemidler kan vi kanskje også hjelpe til der.
Det kjemperessurs som man har nå I forhold til for ja, bare 5 år tilbake, som I liten grad har vært tatt inn da, I læringsarbeidet.
Men, men da ser jeg jo absolutt verdien av et sånt nettverk, både for, mye for å slippe å finne opp hjulet på nytt.
Ja, man må finne opp hjulet, eller, ja, rett og slett slippe å finne opp hjulet på nytt, og det utrolig masse enkle, billige, smarte løsninger da, som man har finnet på de skolene. Så vi jobber jo også I det nettverket for å dele den kompetansen og gjøre den mer tilgjengelig for alle. Da. Det helt nyoppstartet, så vi har bare hatt ett møte, så det helt I oppstartsfasen.
Det mye arbeid fremover, med andre ord.
Ja, det det. Mm. Ikke minst med deling. Men en annen utfordring også, som vi har diskutert I det nettverket, det det med foreldrene. Mange foreldre blir bekymret for om de kan følge, altså hvordan skal jeg klare å følge barnet mitt sitt utvikling når de ikke har lekser. Så, og det også en sånn utfordring som løst forskjellig på skolene. Da. Så... Noen skoler har Smiodden skole I Stavanger for eksempel, der har de utviklingssamtalen lagt opp sånn at elevene holder et foredrag for sine foreldre om hvordan de ligger an I forskjellige fag.
Det hørtes jo faktisk ganske gøy ut,
ja,
som forelder.
Ja, jeg tror det mange foreldre som får seg en overraskelse der. Smiodden og Ramberg skole I Moss, de har jo bruker iPad, altså 1-1, sånn at foreldrene kan følge mer med på hva elevene har gjort på skolen. Da. Men det ikke alle skoler som har den muligheten, da, men det en sånn ting som gjør at foreldre kan følge med på barnets utvikling uten at det må være å henge over eleven ved kjøkkenbordet. Da. Ja, så...
Samtidig der så vil jeg jo stille et spørsmål om man faktisk henger over eleven. Ja. Fordi at jeg litt usikker på, man sier at det det, og dette kommer jo kanskje min holdninger til lekser litt I syne, men jeg litt usikker på om det så mange som virkelig henger over eleven og følger med på hva de gjør.
Det var litt dårlig formulert kanskje, men det som det noen gjør det, og noen henger over ungene sine og tvinger de til å gjøre lekser. I intervjuene som vi gjorde, så var det flere lærere som var bekymret for foreldre som de mente gikk for langt og for hardt ut mot egne barn for å få det til å gjøre lekser. Så har du situasjoner hvor det et samarbeid, og det kan være ganske koselig. Så har du situasjoner hvor foreldrene blir veiledere, Og det litt variert da. Noen gode til å veilede, men andre ikke så veldig gode til å veilede. Og en typisk dårlig veileder sier svaret for eksempel, eller før eleven får tenkt seg om. Og det der, jeg mener at lærere de beste veiledere, både for at de profesjonelle, og for at de vet hvordan de skal veilede, de vet hva læringsstrategier og hva som viktig at eleven på en måte vet om, mens foreldre kan være veldig utålmodige og kjøre litt på. Da. Ja. Og så det det som også har kommet fram, blant annet Dora Thoralsdottir, hun mener at foreldre får den der rollen som kjip arbeidsgiver, som på en måte aldri fornøyd, ting aldri bra nok da. Så det arter seg litt forskjellig, men det blant de tingene som læreren må reflektere over. Og da tenker jeg at det veldig fint om læreren spør foreldrene, hvis de har lekser, hvordan det hjemme hos dere når dere har lekser? Hva gjør det med relasjonen? Har dere mye konflikter? Eller hva går konfliktene I? Hva oppfatter du din rolle da? Når vi spurte lærerne hva mener dere foreldrenes rolle, så svarer de veldig forskjellig. Noen sier at rollen at de skal kontrollere leksene, om de riktig eller feil, og det vil jo bli, det jo et tapsprosjekt for ganske mange foreldre. Og besteforeldre som også ofte hjelper til. Da. Og så det der med at foreldre skal pushe. De skal få dem til å gjøre det. For at ungene må lære seg at de skal gjøre det de blir bedt om å gjøre. Litt mer en sånn øvelse I innordning. Da.
Øvelse I disiplin og ja, lydighet.
Underordning, liksom, egentlig.
Kjenner jeg får litt sånn her. grøsninger i kroppen av det.
Men det ikke sånn unaturlig, fordi at skolen har jo hatt på en måte formål å oppdra og utdanne barn til et industrisamfunn, hvor underordning en viktig ting. Men jeg tror ikke det jeg mener at det ikke det viktigste for det samfunnet og det arbeidslivet vi har i dag, da.
Men nå har vi jo kanskje fokusert på sånne systemer rundt lekser, men hva det som kan være problemet med lekser eller, så, i seg selv da? Leksene, hvordan kan de være et problem?
Jo, det flere grunner. Det ene som kanskje det største problemet, det at lekser veldig ofte blir gitt med utgangspunkt i at foreldre positive og ressurssterke. Og hvis ikke de positive og ressurssterke, så burde de bli det litt fort. Så det kanskje i kjølvannet av det, så dukker det opp utrolig mye negativt. Det ene, det kan jo være at foreldre da venter veldig lenge med å si fra om at det ikke fungerer. Fordi det litt sånn skamlig egentlig å ikke få det til.
Dette skal man jo få til som forelder.
Ja, så da venter de ofte for lenge, selv om læreren mange ganger har sagt ta kontakt og si fra hvis det blir noen problemer. Og så det foreldre som venter for lenge. Så da skjer det masse ting. Og det, du kan si hele utgangspunktet der jo at leksene da for dårlig tilpasset. Hvis de godt tilpasset den enkelte eleven, så klarer jo eleven å gjøre det. Så en bra lekse kan jo for eksempel være at eleven gjør noe hjemme som læreren helt sikkert vet at eleven klarer. Men da må læreren sikre seg det da. Det gjør de i Finland da. Der har de jo veldig lite lekser. Det det landet som har minst lekser i verden. Når de har lekser, så det da at de skal gjøre oppgaver hjemme som læreren har sikret at de kan, sånn at de viser foreldrene at dette fikser jeg. Mens det som ofte skjer nå, det jo at de blir gitt det samme 15 oppgaver til alle, og så det noen går det bra for, og noen går det helt forferdelig dårlig for. Da. De som det går dårlig for, de opplever jo litt mestring, og de kan oppleve at det blir konfliktfylt med foreldrene. Og de kan oppleve det over mange år, så vet vi at det har veldig negative konsekvenser for motivasjon for å gå på skolen. De kan droppe ut, det en ting, en annen er relasjonen med foreldre, og læringen da. Og så et annet problem, det at du har, det fullønn som viste deg at du har i tidligere klassetrinn, så engasjementet til elevene veldig stort, så som 95%.
Ja, de har jo kjempelyst på skole, mange av de.
Og de vil ha lekser også. Og så blir det, faller det ned til 39% når det på ungdomsskolen da. Så det litt sånn der, hva skulle du si, sånn der trøtthet, utmattelse, liksom at man mister litt motivasjon. Men den største, en sånn største helse, altså det en helserisiko oppi dette her, fordi at det skaper stress. Og der viser jo, der har jo helsevesenet begynt å reagere. Så der var det, skal vi se, jeg husker ikke akkurat tallene der, men det ganske høye tall på utbrenthet hos barn da, i barneskolen. Og lekser og skolepress, prestasjonspress, det blant faktorene som det Didrik Saugestad da, på Rikshospitalet, som har vært veldig tydelig på det.
Sånn at der ligger det noen problemstillinger knyttet til det presset de møter.
Det som at leksene, det står i opplæringsloven at all opplæring skal føre til helse, trivsel og læring. Og da har vi jo 161 internasjonale studier som viser at det har liten eller ingen effekt på læring. Og så har vi at det fører til stress, høyt stressnivå, høyt prestasjonspress på skolen. Gjør at elevene blir syke, psykisk og fysisk. Og så kan det for noen gå ut over trivsel, men det er ikke alle da. Men
Men så lite læring, potensiell uhelse og potensiell dårlig trivsel.
Ja.
Ja.
Så det jeg gjorde, jeg har skrevet en artikel som publisert, og da brukte jeg Edvard Beffring, da han professor I pedagogikk, og han setter opp 5 kvalitetskriterier på en god barndom. Og det med gode nære relasjoner nummer 1, og det andre det er at det skal være vilkår, altså gode vilkår for mangfold og variasjon. Og det med gode nære relasjoner, det har vi jo snakket om, og det med mangfold og relasjon blir et problem I forhold til, fordi at det blir gitt mest lekser I matte, norsk og engelsk. Og det står jo ingen steder at matte, norsk og engelsk de viktigste fagene I skolen. Så det sender veldig uheldige signaler til elever som veldig flinke, for eksempel I praktiske estetiske fag, eller har sin interesse I samfunnsfag, naturfag da. Og så det veldig sånn bokoppgaver, repeterende oppgaver, veldig lite få undersøkende oppgaver, så det lite variasjon da. Og så det tredje punktet til Beffring, det at det det med interesseutvikling og fremtidstro. Så når det bare repeterende oppgaver, eller overvekt repeterende oppgaver, så ikke det... Da bygger ikke det opp under elevenes fremtidstro. Og hvis det manglende mestringsfølelse, så kan de også få manglende fremtidstro på egne vegne. Og det skrev professor Kirsti Klette. Hun skrev en artikkel om det I 2008, som var I Norsk Pedagogisk Tidsskrift, hvor da skrev hun at enkelte elever blir forvalter av sin egen ulykke gjennom det leksesystemet eller arbeidsplansystemet som hun skrev om. Og så det fjerde punktet til Beffring, det det med forsiktighet ved risikoforhold. Vi fant jo at lærerne viste liten forsiktighet ved risikoforhold, som for eksempel dysleksi og konsentrasjonsvansker. Så det var sånn, vi gir det samme til alle, vi vet at den får problem, og den får problem, og den får problem.
Men alle får det samme.
Men alle får det samme. Og det blir ikke stilt spørsmålstegn. Da ble det ikke stilt spørsmålstegn. Det har endret seg da. For da ble det ikke stilt spørsmålstegn ved det leksene som problemet? Da ble det individforklart. Og da det eleven som det gærent med, eller foreldrene.
Ja.
Så det synes jeg kanskje, ja, det en veldig viktig sånn snuendring som skjedd I den debatten her, at man kan også se på hvilken måte kan lekser kanskje gjøres annerledes. For at ikke det skal skape uhelse og mistrivsel.
Nå har vi jo snakket en del om problemene med lekser, men hva kan gode lekser være? For det jo et ja, poeng.
Ja, det et poeng. Gode lekser, de kjennetegnes først og fremst med at alle har muligheten til å klare det. Det ganske viktig. Og da, det jo, sånn som jeg tenker, ofte mye lettere å få til med undersøkende oppgaver enn med repetisjonsoppgaver. Hvis ikke læreren 100% sikker på at det noe eleven mestrer, da kan det funke. Men utforskende oppgaver, og at det altså du bygger på elaborering, da, at du hjelper eleven å på en måte utforske tema, finne flere områder som, eller bruke sanser som kan knyttes til et tema som man har på skolen. Det kan være veldig bra lekser. Når vi gjorde intervjuene, så spurte vi hva en god lekse, og hva en dårlig lekse, og det lærerne sier en god lekse, det de fleste trakk fram, det at ja, det litt kreative oppgaver, ofte med bruk av teknologi, og kanskje noe de kan ha med familien på. Og så når vi så på ukeplanen hva de gjorde, så var det da oppgaver I boka, repetisjonsoppgaver.
Ikke helt I tråd med ønske da, med andre ord.
Nei, de praktiserte ikke I tråd med det de selv mente var gode lekser. Så, men jeg hadde en sånn undersøkelse nå blant noen lærere I Østfold, og da stilte jeg spørsmålet, hvis lekser skulle være helsefremmende, hva slags lekser ville dere gitt da? Og da fikk vi opp ganske mange gode forslag som var sånn type lage et sunt måltid, gå tur, ringe en familiemedlem som kanskje litt ensom, ja, forskjellige ting, men det er også en måte å tenke god lekse på. For mye av, eller noe av argumentasjonen for lekser er at leksene skal gjøre at eleven blir godt forberedt til en skoledag. Og da er litt spørsmålet, hva er det å være godt forberedt til en skoledag? Er det å ha jobbet til klokka 11 på kvelden med skoleoppgaver? Eller er det å ha spist ordentlig, trent fotballaget, vært på korpset, danset med veninner og sovet godt dagen etter? Så det er liksom, man må tenke litt gjennom, tenker jeg da. Det ligger litt i den kritiske refleksjonen som jeg ønsker rundt det. Hva er det man mener med gode arbeidsvaner, og hva mener man egentlig med å være godt forberedt da? For et annet problem med lekser som du spurte om i sted, det er at lekser kan like gjerne skape dårlige arbeidsvaner som gode arbeidsvaner. For det er noen elever, de lærer å jobbe fort. De lærer, de kan lære at det er, altså de jukser, klipper fra nettet, eller får søstra til å gjøre oppgaven, eller ja.
Ja, for med mindre det kontrolleres for disse tingene her, så lærer man jo seg at man slipper unna med det også.
Ja, og det lærer man tidlig. Jeg hadde en historie, det var en lærer som fortalte at hun hadde gitt en andreklassing da. Han fikk lekse og skrive skjønnskrift. Det får alle, det var en sånn klassisk ting som gikk inn i barnetrinnet da. Og da hadde han, begynte han, fikk han den boka i september, og leverte fin lekse hver uke, og leksa ble kontrollert hver uke, og så hadde de skriveoppgave på skolen i januar, og da ser det ut at han ikke kan skrive det helt tatt. Og da viser det seg at søsteren hans har gjort leksa hans hele veien da. Og det er jo sånn, så jeg synes det er ganske noen fin ting da med de skolene som jeg har vært borte som er leksebevisste og som legger til rette for repetisjonsoppgaver og mengdetrening på skolen. De har mye bedre kontroll og oversikt over hvor eleven er, hva eleven faktisk kan eller ikke kan da, enn når du på en måte lar det skje hjemme. Og det melder de tilbake som veldig positivt da. De føler at de egentlig har bedre kontroll på sin jobb da. Sine oppgaver.
Mm. Nei, jeg ser det når dette skjer på skolen.
Mm.
Hvis noen hører på dette her og har lyst til å være med i nettverket for leksebevisste skoler, hvor er det de henvender seg da?
Så. Da kan de henvende seg til meg på mail.
Hva er mailen din?
Mailen min er kjersti.e.holte, H-O-L-T, rett frem, alfakrøll, H-I-O-F.no.
Ja.
Og vi skal ha et møte 24. april, det blir et heldagsmøte i Fredrikstad, så den datum kan du med å sette av da.
Ja, nei, men da kan vi jo håpe at du får noen flere henvendelser også, for det, ja. Det er jo fint med et større nettverk.
Det er veldig fint med et større nettverk, og så er det litt fint å få vite i god tid, sånn at i nettverket nå så har vi fra Lofoten er lengst nord, og Stavanger er vel lengst sør, så vi vil gjerne ha fra hele landet. Det er ikke så interessant, for da får man diskutert litt andre ting også, så det er veldig nyttig å... Veldig nyttig å være med i sånt nettverk.
Nå går vi mot slutten av podcastintervjuet mitt, og jeg har jo et fast spørsmål som jeg stiller alle som kommer og besøker meg.
Mm-hmm.
Og det er hvis du skulle lage et nytt fag i norsk skole, og du skulle finne et navn til det, og du skulle fylle det med et innhold, mm-hmm. Hva skulle det faget være?
Ja, det er jo et fag som man har diskutert om man vil ha inn i skolen lenge, og det er filosofi. Og det synes jeg bør være et fag i skolen. Så det er, jeg har ikke finnet på noe nytt fag, men jeg ønsker at filosofi kommer inn som et fag i skolen, og jeg tror at det kan fungere bra både i forhold til det med altså alle de temaene handler om livet, som man trenger å reflektere over gjennom hele barndommen. Og det med kritisk refleksjon også, som er viktig i alle fag. Det tror jeg vil være veldig positivt for å fremme både læring og helse og trivsel også, men i hvert fall helse, fordi Nå diskuterer man veldig mye sånn når man skal ha psykologi eller ja, psykologi inn som fag da. Og jeg mener at det en litt uheldig ting, for det kan bli litt sånn sykeliggjøring. Men hvis man har filosofi, så kan man snakke om livets vanskelige, store og små problemer, uten at det blir sykeliggjort da. Og det tror jeg vil være veldig verdifullt.
Tusen takk for at du kom hit i dag.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
Tusen takk til Kjersti, helt tilbake fra 2019, og tusen takk til deg som har hørt på. Hva tenker du om leksedebatten? Dette en debatt vi bør ha? Bør vi kutte ut lekser? Bør vi fortsette med lekser? Bør dette være opp til læreren? Bør dette være opp til skolen? Profesjonsfellesskapet på skolen? Hva tenker du? Hva skal være lekser? Hva vil du bidra med i denne debatten? Så send meg en melding. Jeg hører gjerne fra flere som har lyst til å si noe om både problemer og fordeler med lekser, og hvorfor nettopp deres system for hvordan lekser skal være i norsk skole, at det skal være det rådende. Sånn at jeg håper at flere kan melde seg på denne debatten. Jeg tror det interessant. Jeg mistenker at de fleste har skjønt hvor jeg ligger i landet, men jeg vil gjerne høre fra deg og ha deg med på podcasten, du også. Kanskje du forelder? Det ville jo vært et nytt og interessant perspektiv. Både de som støtter og de som ikke støtter lekser. Det hadde vært veldig gøy å ha med. Nå vel. Nå bare tenker jeg høyt. Jeg skvaldrer. Nå har jeg spilt inn 7 ulike introer og outroer her nå for den neste måneden, så vel, jeg begynner å bli litt våsete. Men i hvert fall, send meg tips. Bidra selv. Foreslå deg selv til å bidra. Foreslå noen som du ønsker at skal bidra. Alt dette veldig bra. Men nå får du ha en god helg. Hei, hei.